την καλύτερη ομιλία για τον γάμο την έκανε μοναχός άγαμος και για τον μοναχισμό έγαμος. Και αυτό το είδα πάλι να επαναλαμβάνεται σε αυτό το κείμενο που θα διαβάσουμε. Γράφει από το βιβλίο που ξεκινήσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Γέροντας Εμιλιανός, είναι ομιλίες του τις οποίες απομακρυντοφωνήσαν και τακτοποίησανε και μιλά για το γάμο. Έχει μια βαθιά διεισδυτική ματιά που δεν το αναλύει μόνο πνευματικά, αλλά και έχει και θέσεις πολύ προχωρημένες σε ψυχολογικό επίπεδο. Να το δούμε λοιπόν, να κάνουμε μια προσπάθεια με την ευχή του, να το αγγίξουμε λίγο, γιατί είναι βοηθητικό ίσως για όλους μας. Εγάμος και αγάμος. Ο τίτλος του κειμένου είναι «Σκοπός του γάμου και τεκνογωνία». Λέει λοιπόν, κάνει αρχή ο Γέροντας Εμιλιανός. Ο Απόστολος Παύλος και οι πατέρες δεν λέγουν ότι ο γάμος είναι διά τας τεκνογωνίας. Δεν είναι δηλαδή σκοπός του γάμου η τεκνογωνία. Ή τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός του γάμου. Ο Θεός λέει θέλει δύο ανθρώπους που να συμφωνούν. Διότι στην συμφωνία είναι ο Χριστός. Αυτό είναι δηλαδή σχέση. Αυτό είναι μυστήριο. Αυτό είναι γάμος. Θέλει λοιπόν ο Θεός δύο ανθρώπους που να συμφωνούν. Διότι στη συμφωνία είναι ο Χριστός. Στη συμφωνία, στην ενότητα είναι ο Χριστός. Στην διαφωνία, στη σύγκρουση και στο χωρισμό δεν είναι ο Χριστός. Ο γάμος λέει είναι για το μυστήριο. Δηλαδή για να μπορεί να είναι ο Χριστός ανάμεσα στους δύο αυτούς ανθρώπους. Ο γάμος λέει υπάρχει για να ενώνει τις δύο ανθρώπους και να είναι ο Χριστός ανάμεσα στους δύο ανθρώπους. Ο Χριστός που είναι η ψυχή αυτής της κατοίκωνε εκκλησιαστική συνάξεως, της συνάξεως του ανδρός και της γυναικός. Δηλαδή ουσιαστικά μιλούμε για μια σύναξη, κατοίκων εκκλησία, που σε αυτή τη σύναξη είναι δύο πρόσωπα, ο άνδρας και η γυναίκα, και ανάμεσα τους είναι ο Χριστός. Υπάρχει μια συμφωνία των δύο, μια ενότητα των δύο, και ανάμεσα τους είναι ο Χριστός. Υπάρχει λοιπόν ο γάμος για αυτό το μυστήριο, της συμφωνίας δύο προσώπων. Ο άνθρωπος παντρεύεται για ποιο λόγο, λέει, διότι μέσα του έχει τη μυστική ανάμνηση του Θεού. Πώς βγαίνει αυτό, για να το δούμε. Ο άνθρωπος λέει παντρεύεται διότι έχει μέσα του τη μυστική ανάμνηση του Θεού. Δηλαδή τον Θεό που έχασε, μέσα του όμως υπάρχει η μνήμη το απολεσθέντος Θεού και αυτή η μνήμη του Θεού που έχασε τον οδηγεί στον γάμο, στη σχέση. Για ποιο λόγο, πού κολλάει αυτό. Του Θεού λέει που έχασε τα ίχνη του στον παράδεισο. Ο άνθρωπος που έχασε τα ίχνη του Θεού στον παράδεισο και η ανάμνηση αυτής της απώλειας τον οδηγεί στην αναζήτηση της σχέσης. Στην αναζήτηση του γάμου. Και τη ζητάει, λέει, τώρα και τις μέρες και τις νύχτες. Ο άνθρωπος έχασε τη σχέση με τον Θεό, έχασε την εμπειρία και την παρουσία του Θεού, έχασε τα ίχνη του Θεού από τον παράδεισο και αυτή η μνήμη και αυτή η ανάμνηση τον οδηγεί διαρκώς να ψάχνει τον χαμένο Θεό, να ψάχνει τον παράδεισο που έχασε. Το ζητάει μέρα και νύχτα ο άνθρωπος, είτε το συνειδητοποιεί είτε όχι. Αλλά βαθιά μέσα του και ακόμη να μην το συνειδητοποιεί ασυνείδητα, οποιαδήποτε επιδίωξή του είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου, έστω και λαθεμένη, να βρει τον Θεό που έχασε. Να βρει ξανά τη σχέση με την οποία έχασε. Και το ζητάει ακόμα, λέει, και στην αμαρτία, στον πλούτο, στη φτώχεια, παντού. Ο άνθρωπος τότε, μέσα στην άγνοια του, έχασε τη σχέση με τον Θεό, είναι στην τύφλωσή του, στη σύγχυσή του, αλλά δεν πάβει μέσα του η ύπαρξή του να βοά, να αναζητεί τον Θεό. Και οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμη και στην αμαρτία, οποιαδήποτε απόπειρα, στην ουσία είναι μια αναζήτηση του Θεού. Είναι μια προσπάθεια να βρει τον Θεό που έχασε. Τον ζητάει και δεν ξέρει πού να τον βρει. Είναι σε μια τύφλωση ο άνθρωπος. Και λέει, ζητώντας το αρπάζει ότι έχει μέσα στο βάθος, ότι έχει μέσα η ψυχή μου, μέσα στο βάθος της υπαρξιός μου, προσπαθώ να πιαστώ από εκεί να βρω αυτό το Θεό. Ό,τι είναι δυνατόν να του χαρίσει ο Θεός και χωρίς το πνεύμα του να καταλάβει, έχει την αναζήτηση του Θεού, δεν ξέρει πού να τον βρει, ψάχνει μέσα στο βάθος του ο άνθρωπος να βρει, ψάχνει ό,τι έχει μέσα στο βάθος του να βρει, ό,τι είναι δυνατόν να του χαρίσει τον Θεό. Ψάχνει μέσα του να βρει οτιδήποτε πιστεύει ότι θα του χαρίσει τον Θεό που έχασε. Και χωρίς το πνεύμα του να καταλάβει, χωρίς να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που οδηγείται, ευρίσκει αυτό που είναι ο τύπος και η σφραγίδα του Θεού. Ευρίσκει αυτό που είναι ο τύπος και η σφραγίδα του Χριστού, τον άνθρωπο δηλαδή. Ευρίσκει την ένωση, τη σύζευξη, την ομόνια, το να γίνονται οι δύο ένα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτό που έχει είναι σχέση με τον Θεό. Έχασε τον Θεό και ψάχνει από κάποιον να πιαστεί. Δεν ξέρει πού να τον βρει, όμως η ψυχή του θέλει τον Θεό, ή το καταλαβαίνει ότι όχι. Και ψάχνει να δει μέσα του τι είναι αυτό που μου λείπει, τι είναι αυτό που ψάχνω. Και το πρώτο το γεγονός που του έρχεται, χωρίς το καταλάβει, είναι η σφραγίδα του Χριστού, δηλαδή τον άνθρωπο. Και έτσι οδηγείται στον άνθρωπο για να καλύψει την έλλειψη του Θεού, την απουσία του Θεού. Οδηγείται στον άνθρωπο για να καλύψει αυτήν την απομάκρυνση από τον Θεό, την απώλεια του Θεού. Και τότε ευρίσκει την ένωση, τη σύζευξη, την ομόνοια του να γίνονται οι δύο ένα. Ο άνθρωπος έχει βαθιά μέσα του αυτό που λέει ο Θεός, όταν είστε δύο, εκεί είμαι και εγώ. Δηλαδή νιώθει ότι στην ενότητα υπάρχει και η παρουσία του Θεού. Ότι στην κοινότητα, στην ομάδα θα υπάρχει και η παρουσία του Θεού. Αυτό ο Θεός δεν το λέει μόνο, αλλά το έγραψε και στις ψυχές των ανθρώπων. Δηλαδή, ο άνθρωπος με την πτώση απομακρύθηκε από τον Θεό και απομακρύθηκε τον συνάνθρωπό του. Η επιστροφή ξανά είναι να αποκατασταθεί αυτός ο κατακερματισμός της ανθρωπίνης φύσεως, να αποκατασταθεί αυτή η συνέπεια της πτώσεως και της απομάκρυνσης από τον Θεό, που είναι ο χωρισμός και από τους ανθρώπους, και βάζει αυτό το κίνητρο ο Θεός στη φύση των ανθρώπων για να είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Και φυτεύει μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου αυτόν τον λόγο: όταν είστε δύο, εκεί είμαι και εγώ. Στην ένωση λοιπόν είναι και ο Θεός. Αυτό ο Θεός δεν τα έλεγε μόνο, αλλά το έγραψε, λέει, και στις ψυχές των ανθρώπων. Νιώθει ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού όταν είναι με άλλον άνθρωπο. Όταν σχετίζεται πραγματικά με έναν άλλον άνθρωπο. Είναι τότε και εμπειρία του Θεού. Είναι και παρουσία Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, παντρευόμενος ή νυφευόμενος, ζητάει τον Χριστό χωρίς να το καταλαβαίνει. Στην ουσία, όταν κάνεις μια σχέση, όταν παντρεύεται ο άνθρωπος, παντρεύεται η γυναίκα, νυφεύεται ο άντρας. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, στην ουσία το Θεό ψάχνει. Ψάχνει λοιπόν και ζητάει τον Χριστό χωρίς να το καταλάβει. Του ζητάει το πνεύμα μας, το οποίο χωνιάσαμε μέσα μας και το καταστήσαμε λασπόδες, ρίχνοντάς το στο βούρκο. Το πνεύμα μας που είναι σε μια κατάσταση πτώσεως, ψάχνει τρόπο να βρει τον Θεό. Ψάχνει τρόπο να βρει αυτό που έχασε, που ήταν η ζωή του και ο παράδεισος. Και η πρώτη κίνηση να καλύψει αυτή την έλλειψη είναι η σχέση με τον άνθρωπο. Δεν πάβει όμως να είναι πνεύμα και να ξέρει πως η φυσική του σχέση δεν είναι λάσπη αλλά ουρανός. Μπορεί να είναι στο βούρκο ο άνθρωπος, αλλά δεν αφήνει αυτό που πραγματικά είναι μέσα του που ψάχνει τον ουρανό. Αυτό το πνεύμα καταλείπει το σώμα και την ψυχή και γυρεύει τον Θεό από τον οποίο προήλθε. Γνωρίζει πολύ καλά τον νόμο του Θεού. Γνωρίζει που είναι ο Θεός, ότι είναι εκεί, στην κοινωνία, στην ένωση και σπρώχνει τον άνθρωπο να ενωθεί με έναν άλλον. Πείτε μου, ποιος μαθαίνει στα παιδιά να παντρεύονται? Δέστε τι λέει, γνωρίζει που είναι ο Θεός, ότι είναι εκεί, στην κοινωνία, στην ένωση και σπρώχνει τον άνθρωπο να ενωθεί με τον άλλον. Εκεί είναι ο Θεός λοιπόν. Στην ένωση, στην κοινωνία, στη σχέση. Και σπρώχνει τον άνθρωπο να έρθει σε αυτήν την κατάσταση για να μπορέσει να βρει τον Θεό. Και λέει ο γέροντας εδώ, πείτε μου ποιος μαθαίνει στα παιδιά να παντρεύονται. Θέλει να πει δηλαδή, στην ουσία είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, μέσα σε μια κίνηση να βρει τον Θεό. Και ο Θεός λέει είναι εκεί στην κοινότητα, εκεί στην ενότητα, εκεί στην σχέση. Και προσπαθεί ο άνθρωπος αυτή την έλλειψη που του διαλύει την καρδιά, που του διαλύει την ύπαρξη, ότι μέσα του φτιάχτηκε για τον Θεό αλλά τον έχασε. Και προσπαθεί από κάπου να γαντζωθεί ό,τι έχει μέσα του. Λέει μέσα από τον βούρκο, μέσα από τη λάσπη του, μέσα από το βάθος του είναι του. Ψάχνει αυτό που θα τον φέρει πιο κοντά σε αυτή την εμπειρία του Θεού. Σε αυτό που έγραψε ο Θεός μας στην καρδιά μας, όπου είναι δύο ή τρεις οι συνηγμένοι, στο αιμό όνομα είμαι ανάμεσά τους. Και επιμένει ο γέροντας εδώ ότι τελικά δεν διδάσκει κανείς σε κάποιον να παντρευτεί, αλλά είναι μια κατάσταση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και λέει, στα μοναστήρια παράδειγμα λέγαμε πήγαιναν παιδιά τριών, παλιά έτσι, 5-8 ετών, όταν οριμάσει το λογικό τους λέγανε οι πατέρες και αποκτήσουν τη δύναμη της διακρίσεως να μπορούν να ξέρουν τι θέλουν, το πολύ στα 17 τους χρόνια, άλλες εποχές, άλλες ηλικίες, μην τα παρεξηγούμε τώρα. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, θα τα παίρνετε και θα φωνάζετε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να ομολογήσουν όποιον τους τι θέλουν. Θέλουν γάμο ή μοναστήρι? Πολλά παιδιά ήθελαν τον γάμο και η Εκκλησία τα βοηθούσε να παντρευτούν. Αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν στο μοναστήρι, πώς ήξερε για τον γάμο και επέλεγαν τον γάμο, ήταν μέσα στη φύση τους. Μην αγχώνεστε, μην βασανείς και το ζούμε είναι παρακάτω. Λοιπόν, επομένως ο άνθρωπος παντρεύεται γιατί αγαπάει τον Θεό. Ο άνθρωπος παντρεύεται γιατί τον Θεό ψάχνει. Είναι μια αναζήτηση του Θεού ο γάμος. Είναι μια αναζήτηση του Χριστού ο γάμος. Είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, έφεση που δεν είναι απλώς να παντρευτεί κάποιον και να ζευγαρώσει, αλλά στην ουσία αυτό είναι μια συνείδητη αναζήτηση του Θεού ο γάμος. Μια συνείδητη αναζήτηση του Θεού είναι ο γάμος. Γι' αυτό το λόγο λέει ο άνθρωπος παντρεύεται διότι αγαπάει τον Θεό. Παντρεύεται διότι διψάει τον Θεό. Ο Θεός έβαλε αυτόν τον πόθο στον άνθρωπο και αυτόν τον πόθο, αυτή την κλίση χρησιμοποίησε για να την κάνει μυστήριο, να την κάνει μεταγωγικό μέσο ή τον παράδεισο. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον τρόπο, αυτό το μυστήριο για να παραπέμψει τον άνθρωπο εις τον Θεό, να τον οδηγήσει στον παράδεισο. Είναι ένα μεταγωγικό μέσο, ένα μεταφορικό μέσο ο γάμος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Γίνεται όμως αυτό. Τι συμβαίνει και χαλάει η ιστορία? Αυτά θα μας τα πει παρακάτω. Και τι ακριβώς συμβαίνει? Ο άνθρωπος όμως λέει είναι ατομιστής και εγωιστής. Κανείς δεν θέλει τον άλλο. Κανείς δεν ανέχεται τον άλλο. Καλά, δεν θέλω τον άλλο. Δεν ανέχομαι με τον άλλο. Και ταυτόχρονα μέσα μου είναι η ανάγκη να σχετιστώ με τον άλλο, γιατί ασυνείδητα ψάχνω τον Θεό. Πώς μπορεί να ταιριάξει αυτό και τι γίνεται στη συνέχεια? Απ' τη μια έχω αυτή την έφεση για τον Θεό. Ασύνδετα ψάχνω τον Θεό μέσα στον άλλον άνθρωπο και μέσα στη σχέση και μέσα στο γάμο, αλλά ταυτόχρονα όμως Είμαι εγωιστής, είμαι ατομιστής. Και κανείς δεν θέλει τον άλλο και δεν ανέχει τον άλλο. Πώς πάει αυτό, τι διέξοδο έχει, τι λύση έχει αυτό το δράμα. Από την άλλη, ο Θεός λέει όπου είναι δύο ή τρεις, εκεί είμαι και εγώ. Πόσο συγκλονιστικό αυτό. Ο Θεός δεν είναι απλώς μόνο. Όταν κάποιος προσεύχεται και εκεί είναι ο Θεός. Αλλά δες τι λέει. Όπου είναι δύο και τρεις είμαι εκεί εγώ. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι μόνος, αλλά στην ουσία να μην είναι μόνος. Να είναι όλη, η καρδιά του ολικουμένη και να εγκαλιάζει τους πάντες. Οι ερημίτες τι ήταν. Η καρδιά του ολοκληκουμένη και ολόκληρη εκκλησία. Πού σημαίνει ότι εν τη κοινωνία ζούμε τον Χριστό. Στην κοινωνία. Στην ικανότητα να σχετιζόμαστε. Συναντούμε και γευόμαστε τον Χριστό. Πώς τότε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας θα διασωθεί το μυστήριο του γάμου αυτή η σύζευξη εις Χριστόν και στην Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος? Η σοφία του Θεού μηχανεύθηκε το εξής. Ο Θεός χρησιμοποίησε την αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτόν του, διότι ήξερε θα τον έχει πάντα. Έβαλε ο Θεός, χρησιμοποίησε και εκμεταλλεύτηκε την αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτό του, προς τον εαυτούλη του, γιατί πάντα θα αγαπάει τον εαυτό του άνθρωπος. Και χρησιμοποίησε αυτό το τέχνασμα, αυτή τη μεθόδευση ο Θεός, για να οδηγήσει στον άνθρωπο. Πώς, ακόμη δεν καταλάβατε. Και εγώ δεν καταλάβω, μέχρι το καταλάβω, μέχρι το διαβάσω παρακάτω. Λοιπόν, χρησιμοποίησε ο Θεός την αγάπη του ανθρώπου προς τον εαυτόν του, διότι ήξερε θα την έχει πάντα αυτή την αγάπη ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Και πώς τη χρησιμοποίησε? Για να ενωθούν δύο άνθρωποι πρέπει να αγαπηθούν. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει γάμος. Πώς όμως θα αγαπήσω εσένα αφού αγαπώ τον εαυτό μου? Αφού αγαπώ τον εαυτό μου, πώς θα αγαπήσω εσένα? Βλέπεις την τάδε, γίνεται πενιντάρα. Αλλά αν δεν της αρέσει κάποιος δεν τον παίρνει. Πρότεινε της πολλούς γάμπρους, δεν θα δεχθεί κανένα. Τη νύχτα θα κλαίει επειδή είναι ανήπαντρη, την ημέρα θα της πηγαίνουν γάμπρους, αλλά θα τους διώχνει. Συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω. Τι παράξενο? Όχι, δεν είναι παράξενο, είναι πολύ φυσικό. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτόν του. Δηλαδή στον άλλο, δεν αγαπάς τον άλλο, τον εαυτό σου. Προβολές του εαυτού σου κάνεις. Αυτό χρησιμοποιεί ο Θεός, γιατί αν πιστεύω ότι άλλος είναι ένας άλλος, δεν θα το θέλαμε στη ζωή μας. Αγαπούμε στο βαθμό που πιστεύω ότι άλλος είναι προβολή του εαυτού μας. Είναι ο άλλος μας εαυτός δηλαδή. Δες τι παγίδα που έχει αυτό και πώς μετά γίνεται η σύγκρουση. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του. Η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Όταν λέω αγαπώ τον άλλο, στην ουσία τον εαυτό μου αγαπώ. Τις προσδοκίες μου αγαπώ. Τη φαντασία μου αγαπώ πως είναι αυτό που νόμιζα. Λέει λοιπόν, όχι δεν είναι παράξενο, είναι πολύ φυσικό. Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του. Η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Όταν λέμε αγαπάμε τον άλλον. Και όχι μόνο σε μια σχέση συζυγίας. Και σε μια σχέση φιλίας, τις περισσότερες αγαπούμε τον εαυτό μας, γιατί ο άλλος εκπληρώνει αυτό που θέλαμε εμείς. Όταν είναι κάτι διαφορετικό, όταν δεν υπάρχει συμφωνία, όταν δεν υπάρχει ομογνωμία, τότε τι γίνεται? Σύγκρουση, διάσταση και απομάκρυση. Στο βαθμό που ο άλλος ικανοποιεί τα αιτήματά μου, συμφωνεί μαζί μου, τότε είναι ο φίλος μου. Πότε άραγε αγαπούμε αληθινά, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, η αγάπη προς τους άλλους είναι αγάπη του εαυτού μας. Ευρίσκουμε στον άλλον τον εαυτό μας, τα στοιχεία της δικής μας ψυχής. Επειδή το ξέρει ο Θεός αυτό, επειδή είμαστε εγωιστές, μας βάζει να αγαπήσουμε τον άλλο στο βαθμό που βρίσκουμε στοιχεία της δικής μας ψυχής. Δηλαδή, συναντούμε το εγώ μας στον άλλο. Βρίσκομαι στον άλλο τον εαυτό μας, τα στοιχεία της δικής μας ψυχής. Όταν λοιπόν εγώ αγαπώ εσένα, στην πραγματικότητα αγαπώ εμένα. Όταν λοιπόν εγώ αγαπώ εσένα, στην πραγματικότητα αγαπώ εσένα όπως εγώ σε νομίζω, όπως σε προβάλλει η δική μου ψυχή. Προσέξτε το πόσο σοβαρό είναι. Όταν λέω αγαπώ τον άλλον, ως επί το πλείστο εννοώ αγαπώ εσένα όπως σε νομίζω. Όχι αυτό που είσαι, αλλά αυτό που νομίζω και πιστεύω ότι είσαι ο άλλος μου εαυτός, δηλαδή έχει στοιχεία του εαυτού μου και εγώ μόνο τον εαυτό μου μπορώ να αγαπώ. Γιατί είμαι εγωιστής. Δεν μπορώ να αγαπήσω κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχει από μένα. Εγώ λοιπόν αγαπώ αυτό που νομίζω για σένα, όπως σε προβάλλει η δική μου ψυχή. Κάνω προβολές δηλαδή της δική μου ψυχής. Ένας γέροντας, πόσο αναλυτικό είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Πώς θα μάθει αυτά? Μα και η σχέση μας με το Θεό γάμος είναι. Ο αγώνας ή πάλι με την αμαρτία, με τους πειρασμούς, μας εκπαιδεύει και οριμάζει τον άνθρωπο για να έχει μια βαθιά γνώση της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Αγαπώ λόγου χάρη την ομορφιά. Βλέπω την τάδε που είναι όμορφη και αγαπώ αυτό το ίδαλμα, αυτό το ιδανικό της δικής μου ψυχής. Δηλαδή, της δικής μου ψυχής, έτσι, αυτό που έχω στο μυαλό μου, όχι αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό που μου ενεργοποιεί την αίσθηση της ομορφιάς για μένα προσωπικά. Δηλαδή, η προς το άτομο μου αγάπη γίνεται αγάπη του άλλου. Αυτό ακριβώς. Η αγάπη προς τον εαυτό μου, γιατί είμαι εγωιστής, γίνεται αγάπη προς τον άλλο. Γιατί έχει στοιχείο ο άλλος που δεν μου δημιουργεί ένα ξένισμα προς τον εαυτό μου, αλλά νιώθω αυτή την οικειότητα. Είτε πραγματικά είτε φαντασιακά. Συνήθως φαντασιακά. Διότι μπερδεύω τον άλλο με τον εαυτό μου και δεν καταλαβαίνω ότι αγαπώντας αυτόν αγαπώ τον εαυτό μου. Τι ωραία που το λέει. Μπερδεύω τον άλλο με τον εαυτό μου και δεν καταλαβαίνω ότι αγαπώντας τον άλλο αγαπώ τον εαυτό μου στην ουσία. Τώρα τα ποίηματα και τα ρομάντσα, άλλη ιστορία. Εντεύθεν. Και αναρωτιούνται καμιά φορά πόσο και έχει πολύ πλάκα αυτό που λέει παρακάτω. Εντεύθεν. Και αναρωτιούνται καμιά φορά πόσο καιρό θα πάει η αγάπη μας, πόσο θα αντέξει, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας της αγάπης μας. Απάντηση αποφοβιστική. Τι εννοούν, λέει ο γέροντας, δηλαδή εννοούν πόσο καιρό θα χρειαστεί για να καταλάβω ότι αυτός που αγάπησε δεν ήταν αυτός, αλλά ήταν ο εαυτός μου. Τότε τελειώνει ο έρωτας. Τι αγάπη. Όταν καταλάβω ότι αυτό που αγάπησα δεν ήταν ο άλλος, ήταν ο εαυτός μου. Γιατί διαπιστώνω ότι δεν ήταν αυτό που περίμενα. Ένας άλλος άνθρωπος και τρομάζω. Πώς θα συνεχίσω να αγαπώ κάποιον που δεν είναι ο εαυτός μου? Πώς θα συνεχίσω να αγαπώ κάποιον που δεν είναι η προβόλη του εαυτού μου και είναι ένας τελείως άλλος? Τότε τελειώνει η αγάπη. Τα όρια λοιπόν της αγάπης είναι αυτό. Πόσος καιρός θα χρειαστεί για να καταλάβω ότι αυτός που αγάπησα δεν ήταν αυτός αλλά ήταν ο εαυτός μου. Δηλαδή αυτό που αγάπησα ήταν αυτό που φαντάστηκα. Όχι αυτό που είναι. Τέλειωσε η αγάπη. Στο βαθμό που διατηρώ αυτή τη φαντασίωση και αυτή την ψευδέστηση ότι ο άλλος είναι προβολή του εαυτού μου, είναι ο άλλος μου εαυτός και είναι οικείος και αυτό τον αγαπώ, γιατί ένας εγωιστής τον εαυτό του μόνο αγαπάει. Και πρέπει να είναι ένας άλλος εαυτούλης του ο άλλος για να τον αγαπάει. Όταν καταλάβει ότι αυτό που αγάπησε τον εαυτό του και όχι ο άλλος, τέλειωσε η αγάπη. Πάει περίπατο. Το καταλάβατε? Πολύ ξενερωτικό, ε. Αλλά έτσι είναι. Για να καταλάβουμε όλα αυτά που έχουμε, μυθοποιούμε καταστάσεις και ανθρώπους και νομίζω πως είμαστε ερωτευμένοι, γιατί κάνουμε προβόλες του εαυτού μας. Υπηρετούμε το εγώ μας. Αυτό βέβαια, αν τα ακούσουν οι ρομαντικοί ποιητές, αν τα πάρουν μετά, γιατί θα έχουν και δουλειά να κάνουν. Αλλά όμως αυτή είναι η ιστορία. Πάμε και πιο παρακάτω. Και τότε λένε, νόμιζα πως ήταν καλός ή καλή και είναι κακός. Νόμιζα πως με αγαπούσε και δεν με αγαπάει. Πως το ανακάλυψες τώρα αυτό? Πως το είδες? Απλώς είδες ότι δεν είναι ο εαυτός σου, δεν είναι το είδωλό σου, δεν είναι το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα σου κομμάτι που βγήκε για μια στιγμή και σου φάνηκε πως είναι εκείνος ή εκείνη. Απίστευτο, ε. Μου φάνηκε εντυπωσιακό. Σας βλέπω μουδιασμένος. Και τότε λένε, νόμιζα πως ήταν καλός ή καλή και είναι κακός. Δεν νόμιζες, μέχρι τότε τον ήθελες για καλό ή καλή, γιατί νιώθες ότι είναι ο εαυτός σου. Όταν κατάλαβες ένας άλλος, τρόμαξες. Αμάν, γιατί είσαι εγωιστής, δεν ανέχεσαι κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό σου. Δεν αντέχεις έναν έτερο, έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή σου. Νόμιζα πως με αγαπούσε και δεν με αγαπάει. Πώς το ανακάλυψες τώρα αυτό, πώς το είδες αυτό, νίσταξες Γιώργο. Χασμουρίεσαι. Πώς το είδες, απλώς είδες ότι δεν είναι ο εαυτός σου. Δεν είναι το είδωλό σου, ε, ειδωλοποιούμε τον άλλο. Ο άλλος είναι το είδωλο του εαυτού μας. Αυτό που έχουμε στη φαντασία μας. Δεν είναι το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα σου κομμάτι. Πολλές φορές είναι αποθυμένες καταστάσεις που κρατάει ο άνθρωπος και τις σαν ναρκωτικό. Είτε είναι μια ουσία, είτε ένα πρόσωπο, είναι μια φαντασίωση, ένα αποθυμένο που κρατάμε μέσα μας και το έχουμε ανάγκη για να συντηρηθούμε και να ζήσουμε και δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας για να αποφασίσουμε εμείς τι θέλουμε και να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Κάποιοι έρωτες που λένε κρατάνε αιώνι είναι φαντασιώσεις. Είναι ανευθυνότητα του ανθρώπου να λάβει τον, να δει τον εαυτό του και να λάβει την ευθύνη της ζωής του και του εαυτού του. Είναι εσωτερικά πράγματα αποθυμένα του εαυτού του. Δεν είναι λοιπόν το κρυμμένο και το αποθυμένο μέσα στο κομμάτι που βγήκε για μια στιγμή και σου φάνηκε πως είναι εκείνος ή εκείνη. Εάν έρθει λέει αυτή η φοβερή στιγμή και ανακαλύψεις πως είναι ένα άλλο πρόσωπο αγαπημένος ή αγαπημένος, τότε τι γίνεται? Έρχεται αυτή η στιγμή, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, δεν συνάντησα κάποιον. Σπάνια υπάρχει σε μια σύλλη αυτό που ήθελα. Όλοι είναι πω, αλλιώς θα πένε με ρε πάτε. Πού να φανταστώ, 30-25 χρόνο παιδί μου. Πού να καταλάβω, δεν είναι αυτό που φανταζόμουν. Πω, πώς την πάντησα έτσι. Καλά, να την πάντησα, αλλά όχι έτσι. Και όλοι παθαίνουν μια αποκάλυψη. Γιατί κάποια στιγμή στην στριβή της καθημερινότητας διαπιστώνεις ότι δεν είναι αυτό που νόμιζες, ότι είναι ένας άλλος, είναι κάτι διαφορετικό από σένα, είναι αυτό που προσδοκούσες, φαντασιώνω σου, που περίμενες. Και η πρώτη κίνηση περισσότερων ανθρώπων, ιδίως το πρώτο σοκ που παθαίνουν όταν διαπιστώνουν αυτό, ξέρετε τι κάνουν, προσπαθούν να αλλάξουν τον άλλον, να πιστούν ότι δεν είναι αυτό που είναι, αυτό που είναι, είναι φιάλτης, όχι κάτι λάθος έκανα. Και προσπαθούν να κάνουν τον άλλον στα μέτρα τους. Στα μέτρα τους τι είναι, να εξακολουθεί να είναι το είδωλό τους. Να εξακολουθεί να είναι προβολή του εγώ τους. Να τον κρατήσουν ξανά, να την κρατήσουν ξανά ότι είναι ο εαυτός μου. Και το πράγμα το ζήτησε πάρα πολύ. Και υπάρχει μεγάλη πίεση, μεγάλη σύγκρουση. Κάποιες ή κάποιος σου λέει, α, με τη σχέση μου και αυτό και όλα αυτά. Τι είναι? Δεν θέλω να παραδεχτεί ότι δεν είναι αυτό που φανταζότανε. Αν το πρόβλημα σου ότι φανταζόσουν κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Γιατί έπρεπε να ικανοποιήσει το εγώ σου, να είναι προβλή του εγώ σου. Και δραματοποιεί το πράγμα ο άνθρωπος, γιατί δεν θέλει να οριμάσει και να παραδεχτεί τι είμαι εγώ και τι είναι αυτός, ο άλλος είναι ένας άλλος. Και εγώ είμαι ένας άλλος και τι θέλω. Αυτή λοιπόν η αναοριμότητα γίνεται 100 εξομολογήσεις, δακρύβευση μας εξόδων και το χρόνο. Και αν έρθει καμιά κουβέντα, σε βρίζουν κιόλας. Αυτή είναι αλήθεια όμως. Εάν έλθει αυτή η φοβερή στιγμή και ανακαλύψεις πως είναι ένα άλλο πρόσωπο αγαπημένο σου ή αγαπημένο σου, τότε τι γίνεται? Τότε επέρχεται η διάζευξη. Δηλαδή αυτό που μισεί ο Θεός. Μ' άρεσε αυτή η εκφρασή. Τη διάζευξη, οποιασδήποτε μορφή τη μισεί ο Θεός, το χωρισμό. Τη σύγκρουση, την απομάκρυση. Τη διάρρηξη της σχέσεως. Στην πλειονότητα η αγάπη αποτυχάνουν και διαλύονται, λέει. Στην πλειονότητα η αγάπη αποτυχάνουν και διαλύονται. Και αν δεν πάρουν νόμιμο διαζύγιο, είναι σαν χωρισμένοι άνθρωποι. Υπό τότε επέρχεται η διάζευξη, δηλαδή αυτό που μισεί ο Θεός. Ή έρχεται η ορίμανση. Ποια είναι η ορίμανση, για να δούμε, γιατί αυτό δεν πρέπει να βρίζουμε ή κατηγορούμε, ποια είναι η λύση του θέματος και του δράματος. Ή έρχεται η ορίμανση, η αποδοχή του εταίρου, η αναγνώρισή του. Αποδέχομαι τον άνθρωπο αυτός που είναι, όχι αυτό που φανταζόμουν. Αποδέχομαι τον άλλο σε έναν άλλον, όχι ως συνέχεια του εαυτού μου, όχι ως προβολή του εαυτού μου. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Αυτό θέλει ορίμανση όμως. Λοιπόν, αυτή δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι έτσι, αυτή είναι έτσι. Θα την αγαπώ, θα μείνω μαζί της και θα σηκώσω το σταυρό μου. Αυτό σημαίνει αποδοχή. Θα την ανέχομαι. Θα τον ανέχομαι καλά, αυτό ο Λιζίνης κατηγορά. Εγώ νόμιζα ότι αυτή ήταν ταπεινή, μα αυτή είναι εγωίστρια. Νόμιζα πως δεν έχει φίλους, είναι εγκόμενος εδώ, έτσι. Και έχει φίλους. Νόμιζα ότι ήταν πράος άνθρωπος και είναι θυμώδης. Πάω να της πω κάτι και χυμάει να μου βάλει τα μάτια. Θα αποδεχθώ αυτόν τον άνθρωπο ως τέτοιον, και ότι είναι σύζυγός μου, σύντροφός μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο φίλος μου. Σωστά όλα αυτά, αλλά τώρα αυτή είναι σάρκα μου. Αυτή είναι σώμα μου, αυτή είναι γυναίκα μου, αυτή είναι το στεφάνι μου. Βεβαίως, παιδιά, μην παρεξηγούμε, γιατί υπάρχουν καταστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις. Κακοποιητικές σχέσεις, έτσι. Αλλά δεν τις βαφτίζουμε όλες κακοποιητές γιατί μας στράβωσε λίγο, δεν μας κάνει του καφέ σωστά, δεν μας έβαλε το φαγητό σωστά και αμέσως τη λέει κακοποιητική φύγαμε. Μιλούμε για όντως κακοποιητικές σχέσεις και φεύγεις. Φεύγω και σώζε. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Την καθημερινότητα του ανθρώπου, την ακύρωση των προσδοκιών του, τις πληγές του εγωισμού του που καλείται να δουλέψει, να αλλάξει ο άνθρωπος, να προσπαθήσει να βελτιωθεί ο άνθρωπος, να προσαρμοστεί στον άλλο. Σωστά όλα αυτά, αλλά τώρα αυτή είναι η σάρκα μου. Αυτή είναι το σώμα μου, αυτή είναι η γυναίκα μου, αυτή είναι το στεφάνι μου. Δεν μπορώ να τη διώξω, θα τη σηκώσω. Δηλαδή θα τον αποδεχθώ τον άνθρωπο. Όχι με μια διάθεση παθητική και μια κατάσταση δειλίας, αλλά με επίγνωση και με προοπτικές να εξελιχθεί η σχέση μας και εγώ ως άνθρωπος και ο άλλος ως πρόσωπο. Δεν εννοεί κάνω το καλό παιδάκι και σηκώνω τον άλλο. Είναι μια διεργασία, έννοια σηκώνω. Δεν σημαίνει σηκώνω σιωπηλά, μούκος και για να γιάσω. Σηκώνω σημαίνει δουλεύω τη σχέση. Εκτιμώ τον εαυτό μου, εκτιμώ τον άλλο. Μπαίνω σε μια διαδικασία να εμβαθύνω στη σχέση, να δω τι συμβαίνει μέσα, τι συμβαίνει στον άλλο. Πώς να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Δεν κάθεμαι ούτε να την τρως καλός χριστιανός και μετά να τα ακούει ο πνευματικός. Και μετά φταίει και ο πνευματικός και δεν μου είπε να χωρίσω και μετά πάω στους ψυχολόγους και μετά στα ψυχοφάρμακα και μετά χίλια δύο πράγματα. Δεν εννοούμε αυτό. Σηκώνω τον άλλο. Σημαίνει πραγματικά που κάνω σχέση. Βρίσκω τα όμορφα στοιχεία, βρίσκω τον τρόπο να αφιερώσω πράγματα, αποκτώ ενσυναίσθηση, βρίσκω τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει ο άλλος, μιλώ στη δική του γλώσσα και αγάπη σημαίνει να κάνω και διάγνωση. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Όταν μου λέει μια κουβέντα, όταν έχει ένα στραβό βλέμμα, όταν έχει κατεβάζει ένα μούτρα, να καταλάβω μέσα του τι συμβαίνει, μέσα τι συμβαίνει. Αυτό σημαίνει σηκώνω. Μια κουβέντα μπορεί να παρανοηθεί πάρα πολύ και να πει κάθεται κανείς παθητικά στη σχέση. Τώρα έχουμε την πάλη, λέει, δεν μπορώ να την διώξω, θα τη σηκώσω. Και λέει, τώρα έχουμε την πάλη, τον αγώνα των δύο ατομικοτήτων. Δύο άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι είναι ξεχωριστοί. Τώρα έχουμε αυτή την πάλη και αυτόν τον αγώνα. Ο έρωτας υπάρχει, δεν υπάρχει η ψευδέστηση της ταύτισης. Πώς με καταλαβαίνει. Δεν το περίμενα. Πριν μιλήσω κατάλαβε τι θέλω. Είναι ο άλλος μου αυτός. Και μετά ξυπνήσαμε. Ο άλλος θέλοντας να ικανοποιήσει τον αρχισισμό του, μηχανεύεται χίλιους τρόπους για να ευχαριστήσει τον άλλο. Και είναι σ' όλα από πριν κι είπα βρήκα και μου κατέληξε άστα να πάνε. Μου άλλος ο τύπος ήθελε σε ευχαριστεί και έκανε τα κόλπα. Και μετά γεια σας. Γεια σας μπορεί να παντρεύει κιόλας γιατί τον πιέστηκε ή ήθελε τέλος πάντων ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Αλλά στο τέλος αποκαλύπτει τα πράγματα. Ο λογαριασμός έρχεται μετά παντού. Τέλος πάντων και ευτυχώς που την πατάς γιατί δεν γίνεται. Ο έρωτας στην ουσία είναι ο Θεός. Αναζητώ στον Θεό. Δηλαδή επέχει θέση σχέσης θεϊκής. Ανεξάρτητα δεν είναι έτσι. Αλλά ικανοποιεί την επιθυμία σου για τον Θεό ο έρωτας κάποιου προσώπου. Ο έρωτας στην ουσία, έστω και φαντασιακός, έστω και ψευδής, είναι μια πρόγευση του παραδείσου. Μια πρόγευση σχέσης αγάπης με τον Θεό. Τώρα όμως λέει, έχουμε την πάλη τον αγώνα των δύο ατομικοτήτων. Και τι λέει, έχει μια ωραία έκφραση. Δύο άτομα χτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα. Κρήτην Εφαίστεια και μετά Καπαγόπουνα. Μετεωρολόγοι θα γίνουμε. Λοιπόν, πρώτα είναι η Εφαίστεια και μετά γίνει Παγόβουνα. Δύο άτομα χτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα και γίνεται τρομερός κρότος, τους ακούει όλη η γειτονιά. Έτσι. Η πρώτη πνευματική του ζευγαριού είναι η γειτονιά. Τα ακούνε όλα. Και μετά, στο πνευματικό. Δύο άτομα χτυπιούνται σαν δύο παγόβουνα και γίνεται τρομερός κρότος. Μέχρι να πει ο ένας, παραδίδομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου. Αυτή είναι η σωτηρία. Παραδίνομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Σε όλα τα πράγματα. Και η σχέση με τον Θεό, όταν έχω πειρασμούς, αντιστέκομαι, αντιδρώ, έχω λογισμούς. Λογισμοί τι είναι? Είναι μια αντίσταση στους πειρασμούς. Όταν όμως παραδώσω στον Θεό και να πω, να είναι ευλογημένοι, θες κάνε με Θεέ μου, φεύγουν όλα. Ειρηνεύω. Τελειώνουν όλα και λογισμοί. Σε όλα τα επίπεδα. Συγκρόμαστε, έχουμε λογισμούς, χάνουμε τον ύπνο μας, τι μου έκανε, τι του έκανα και εξηγούμε και κάνουμε και ράνουμε. Μόλις πεις, ας κάνω τι θέλει. Παραδίνομαι, τελειώνω όλα, εσύ χάζεις. Στην ουσία όλη η πάλη μας είναι ένας φόβος ότι ο άλλος θα με ξεγελάσει. Είναι μια ανασφάλεια. Ότι ο άλλος θα με εκμεταλλευτεί. Έφαγα από το πρώτο ξενέρωμα, την πρώτη ξενέρα, ότι δεν είναι αυτό που φανταζόμαι, δεν ήταν ο εαυτός μου ο άλλος. Και όταν λέει, όχι να αντιφάμε κιόλα. Και αντιστέκεται ο άνθρωπος, είναι μια δειλία, ένας φόβος. Μέχρι να πει ο ένας, παραδίδομαι εγώ, αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου. Τότε επέρχεται η άρνηση του εγώ και η αποδοχή του εταίρου. Τότε αρνούμε το εγώ μου και αποδέχομαι τον άλλον. Την αποδοχή του εταίρου. Οπότε πρώτον ο γάμος σώζεται, η συζυγία συνεχίζει να υπάρχει. Δεύτερον η ζωή, το συζύγιο συνεχίζει εν της τέκνης και τρίτον επιτυχάνει τη σωτηρία. Διότι λέει το μεγαλύτερο εμπόδιο στον άνθρωπο για να πάει στον παράδεισο, αλλά και στη σχέση με το εγώ του. Πραγματικά, αν δούμε τον εαυτό μας, είναι απίστευτο πώς πάντα δραπετεύουμε για να το σώσουμε το εγώ μας. Από εδώ πάμε, από εκεί πάμε, ξετρυπώνουμε από εκεί, είμαστε ευέλικτοι από εδώ και τον εαυτό μας δουλεύουμε. Προκειμένου να περισσώσουμε το εγώ μας. Η γνώμη μας είναι, η επιθυμία μας είναι, η αντίληψή μας είναι, η προσδοκής μας είναι. Εκεί πάντα παλεύουμε. Και βολοδέρνουμε. Μια το καταλαβαίνουμε, μια επιστρέφουμε πάλι στα ίδια και είναι μια διαρκής διαμάχη. Το μεγαλύτερο είδωλο που χτυπά τον Θεό είναι το εγώ μας. Ο γάμος τι ευλογία έχει, επιτυγχάνει τι, να θρηματίσει, να κομματιάσει το εγώ. Ο γάμος επιτυγχάνει να θρηματίσει, να κομματιάσει το εγώ. Γι' αυτό, αν κάποιος θεωρήσει ότι επιτυχημένος γάμος είναι να βρω κάποιον που θα περνώ καλά, δηλαδή να μην προσβάλλει ποτέ το εγώ μου, είναι καημένος, ατύχησε. Ή δεν έκανε ακόμα γάμο, έκανε απλώς μια σύμβαση και είναι δεξιοτέχνες στο δούλεμα και δυο. Και ο ένας παραμεθιάζει τον άλλο. Όμως ο γάμος καταφέρει τελικά να θρηματίσει το εγώ. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο γάμος δεν είναι μια χαρά, μια ευλογία, ένα πανηγύρι, ασφαλώς. Αλλά έχει και αυτά. Και αυτά τι κάνουν, δίνουν λόγο στο πανηγύρι. Το εξελίσσουν, το βαθαίνουν, δίνει ρίζες, δεν είναι απλώς μια έλξη. Δεν είναι χημικές ουσίες. Δεν είναι μου έκατσε ένα καλό τυχερό και πριν καλό περνάω. Αν δίνεις λόγο στη σχέση σου, αποκτάς επίγνωση στη σχέση σου, κατανοείς ποιος είσαι, καθρεφτίζεσαι στον άλλο, αλλά διαγνώτης και ποιος είναι ο άλλος και βρίσκεις πέρα από την ασχήμια του και την ομορφιά που κρύβει. Γιατί δεν σώσει ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά του, πόσο κολόπεδο είσαι ρε παιδί μου. Αλλά όταν δώσεις ελπίδα στο παιδί σου, πίσω από τη βρωμιά του, πίσω από την αταξία του, πίσω από την ιδιορυθμία του, πίσω από το βάσανο που σου προκαλεί, έχει μια ομορφιά. Θεραπευτής δεν είναι αυτός που βλέπει την ασχήμια του άλλου. Όλοι τη βλέπουμε. Δεν είναι αυτός που περιγράφει πόσο κακός είναι ο άλλος, που λέει τα συμπτώματα της πτώσεώς του. Αλλά θεραπευτής είναι αυτός που βρίσκει την κρυμμένη ομορφιά του άλλου ανθρώπου και του δίνει ελπίδα ότι έχει πολύ πλούτο μέσα που χρειάζεται να ενεργοποιήσει. Η δυσκολία μας να γνωρίσουμε την ουσία του άλλου ανθρώπου, του παιδιού μας για παράδειγμα, μας οδηγεί στην οργή και στην απογοήτευση. Οργή πρώτα, δεν ήταν έτσι στις μέρες μας. Όλοι το ξέρουμε. Και συνέχεια όταν δεν βγάζει άκρη και δεν του περνάει ο θυμός και οργή, να βρεις μια κατάσταση. Δεν είμαι καλά. Δεν έχω ρίξει να ζήσω, πά, τι να κάνω τώρα. Πόσες φορές είναι, σου λέει άλλος, πού το ξέρεις δε πάτερ. Μόλις περιπτώσεις ίδιες είναι. Είναι περιπτωσιολογία. Α περίπτωση, παράγραφος Β. Τρίτη περίπτωση, παράγραφος Δ. Δεν υπάρχει μια έμπνευση, κάτι καινούργια δούμε. Και όταν ακούς 30 χρόνια κάτι σου μένει, χαζός δεν είσαι, κάτι σου μένει. Καταλάβατε. Έτσι πάει το πράγμα. Ο γάμος λοιπόν επιτυχάνει να θρηματίζει το εγώ. Βλέπεις τον άντρη τη γυναίκα να γίνεται πάει τα πτή και να πατά ο άλλος. Εάν δεν υποχωρήσει τουλάχιστον ο ένας, δεν διασώζεται ο γάμος. Ως επί το πλείστο κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Όλοι νομίζουν ότι μόνο ο ένας κάνει. Αλλά συνήθως κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Κώστα γελάς, έτσι είναι. Γελάει και η γυναίκα σου, φαντάζομαι τι γίνεται εκεί πέρα. Ως επί το πλείστο κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις. Δηλαδή και οι δύο αρνούνται τον εαυτόν τους όσο μπορούν. Και αυτή η άρνηση του εαυτού τους γίνεται το μέσον, ο τρόπος και η αφορμή και η δυνατότητα που τους βάζει στη βασιλεία των ουρανών. Να λοιπόν πόσο και αγιάζουν οι άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι έχει λιγότερο αγιασμό παντρεμένος από το μοναχό. Γιατί όταν και οι δύο θρηματίζουν τον εγωισμό τους, τον παλεύουν, υποφορούν, αρνούνται τον εαυτόν τους, καταρχήν έπαψες να είσαι πενιντάρι και να φαντάζεσαι τον πρίγκιπα και να κλείσεις ότι είσαι μόνη. Ή βασιλιάς που ψάχνεις την καλύτερη. Να μου ξεδεί κανένα άλλο καιρό, προσέχω. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, έκανες ένα άλμα. Γιατί το να μπει σε μια σχέση είναι ταπείνωση. Ο ιδιόρισμος άνθρωπος μένει μόνος του. Καλά θα πεις, πατέρα, δεν έχω κλείσει για γάμο. Ναι, αλλά έχεις κλείσει να σχετίζεσαι με τους ανθρώπους. Να μοιράζεις ζωή σου, το χρόνο σου, την έννοια σου, τη φροντίδα σου, τον κόπο σου, τις δυνάμεις σου. Γιατί είσαι απομονωμένος μέσα στην ατομικότητά σου. Γιατί είσαι πάρα πολύ ερωτευμένος με τον εαυτό σου. Και δεν βρήκες άλλο να σου μοιάζει. Και το μόνο άνθρωπο που ερωτεύεις είναι ο εαυτός σου. Δεν βρήκες κάποιον άλλο που κάνει προβολή του εαυτού σου και είσαι κλεισμένος εκεί. Ο παντρεμένος λοιπόν κάνει φοβερό άθλημα, κάνει μια κίνηση. Ξέρετε τι σημαίνει να ζεις τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, τα λέει παρακάτω. Λοιπόν, δηλαδή οι δύο αρνούν τον εαυτό τους όσο μπορούν και αυτή η άρνηση του εαυτού τους γίνεται το μέσο και ο τρόπος, η αφορμή και η δυνατότητα που τους βάζει στη βασιλεία των ουρανών. Με τον τρόπο αυτό ο γάμος επιτυχάνει τον σκοπό του. Ο άνθρωπος λοιπόν παντρεύεται διότι αγαπάει τον άλλον. Στην ουσία διότι αγαπάει τον εαυτό του, καλύτερα διότι αγαπάει τον Θεό και δεν το ξέρει. Τα είπε έτσι περιληπτικά. Μετά την πτώση λέει, οι άνθρωποι ξέχασαν τον Θεό. Κατασκεύασαν είδωλα. Αντί του Θεού δηλαδή, που έχασαν. Και ψηλαφούσαν μέσα στο σκοτάδι να καλύψουν πάλι τον Θεό. Χάσαν το και ψάχνουν μέσα στο σκοτάδι να βρουν τον Θεό. Και κάνουν είδωλα. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το είπε πολύ ωραία στους Αθηναίους. Όταν αναφέρθηκε στο βωμό τον αφιερωμένο του αγνώστου Θεό. Και ο γάμος είναι το ψηλαφιτό που κάνει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Το ψηλάφισμα που κάνει μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος για να βρει τον Θεό. Ο άνθρωπος κοιτάζει μέσα στο σκοτάδι. Βλέπει κάτι πηγολαμπίδες και νομίζει ότι είναι ο Θεός. Αλλά συμπραγματικά είναι προβολές του εγώ του, είναι ο αυτός του. Ο Θεός χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους και τα τεχνάσματα. Όλες τις αμαρτίες και τις ενοχές μας. Όλες μας τις πτώσεις και τις αγάπες για να μας βοηθήσει. Τα πάντα ψάχνει ο Θεός. Πατέρας είναι. Δεν μπορεί να φανταστείτε και σε εξομένως βλέπουμε απίθανους τρόπους πώς φέρνει ο Θεός τους ανθρώπους κοντά του. Ακόμη και μέσα πράγματα από μέσα κατάσταση που φαίνονται αμαρτωλές. Απίθανος είναι ο Θεός. Είναι πολυμήχανος. Κάνει τα πάντα και τεχνάζεται τα πάντα για να φέρει ο άνθρωπο κοντά του, για να μας βοηθήσει. Τα πάντα συνεργεί αγαθών. Τα πάντα συνεργούν για να μας οδηγήσουν στον Θεό. Αυτά. Καμία ερώτηση? Δεν έμεινε χρόνος. Λέει η Χριστίνα.
Έχω μια απορία. Είπατε ότι ο γάμος στην ουσία είναι βλέπω τον άλλον, την αγάπη Θεό, βλέπω στον άλλον. Αυτό είναι το υγιές.
Το yes θα ήταν να αγαπήσω και να δεχώ έναν άλλον και να μην είναι προβολές του εαυτού μου. Όμως επειδή δεν έχουμε την οριμότητα μέσα στην πτώση μας να αναγνωρίσουμε και να δεχθούμε έναν άλλο διαφορετικό από μας που προσβάλλει τα θέλω μας, τις επιθυμίες μας, τις προσδοκίες μας, αυτό θα ήταν οριμότητα. Δεν έχουμε τέτοια οριμότητα. Γι' αυτό θέλουμε κάτι οικείο προς εμάς που μας θυμίζει τον εαυτό μας, που ικανοποιεί τις προσδοκίες μας, την ιδέα που έχουμε περί ωραίου, περί καλοσύνης, που στην ουσία είναι προβολές του εαυτού μας.
Εννοώ ότι το υγιές δεν θα ήταν αν ο κάθε άνθρωπος δεν έβλεπε στον άλλο το Θεό. Τον είχα βρει εγώ, τον είχε βρει και εσύ και αυτό το μοιραζόμαστε. Αυτό δεν είναι ο γάμος.
Γάμος είναι οι δύο άνθρωποι που γίνονται σαρκαμία στο όνομα του Χριστού.
Ναι, αυτό, το
αυτό είναι το υγιές, αυτό το λέμε όλοι. Θεωρητικά. Απλώς λέει ο γέροντας εδώ ότι αυτό που λέμε θεωρητικά δεν το εννοούμε στην πραγματικότητα. Γιατί ήταν έτσι, τότε θα ήταν σχέση όμορφη, ωραία, θα συγκρούονταν οι άνθρωποι. Η σύγκρουση γιατί έρχεται? Γιατί στα λόγια το λέμε, δεν το ζούμε στην πράξη, αλλά στην πράξη, στην ουσία ψάχνω προβολές του εγώ μου.
Εγώ, αν είμαι άρρωστος και έχω προσωπική ευθύνη, αν θα βρω το Θεό να σκεφτώ μαζί του. Πώς εγώ οι άρρωστοι να σχετιστώ με κάποιον που ασχολείται με τον Θεό και τον βρήκε και η κοινωνία μαζί του?
Επειδή είσαι άρρωστη, όχι εσύ. Επειδή είσαι άρρωστη, όχι εσύ. Όπως το λέει το όρισμα, γι' αυτό χρειάζεσαι το γάμο. Οι δύο άρρωστοι να παλέψουν μετά τους για να ταπεινωθούν για αυτή την υγεία.
Και ευθύνη δεν έχουν. Εγώ να παλέψω να πετάξω τη σαρπίλα.
Δεν μπορεί μόνος του άνθρωπος. Ουέ το ενή. Αν δεν προσέδικασαι. Στα λόγια. Πρέπει να κάτσει εκεί να ταπεινωθεί ο άνθρωπος σε μία σχέση. Ποιο?
Αυτό που είπα τώρα. Να την πετάξω για χάρη.
Για χάρη ποιου?
Του άλλου.
Ποιο άλλο? Ο άλλος όμως πρέπει να είναι στη ζωή σου ο άλλος. Πρέπει να σχετίζεσαι με τον άλλο, όχι θεωρητικά. Να σχετίζεσαι με τον άλλο.
Δεν προσανάζομαι με τον Θεό και δεν είσαι ειρηνοποιός, άρα είσαι διαλαντζή.
Ναι, θέλετε. Για πες μου. Πώς το είπατε όταν?
Λέω, εφόσον ο άλλος που βρίσκει ο καθένας είναι στην ουσία υπομονή του εαυτού μας, το να είμαστε εγωιστές, αυτό σημαίνει ότι μας εκπροπέρουν το παράδεισο και δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό. Οπότε, γιατί να
όταν είμαι εγωιστής, δεν υπάρχει χώρος. Μα εκεί θα ταπεινωθείς και εκεί θα υπάρχει ο Θεός. Θα σας ταλαιπώρησα απόψε. Μπερδευτήκατε. Κοιτάξτε. Θα το πάρω από την αρχή. Δεν είναι κακός ο έρωτας. Έτσι πρέπει να γίνει, αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία.
Ενώ ο σκοπός δεν είναι να τον κράξει τον άλλο. Γίνε έτσι, γίνε έτσι. Άρα πρέπει από μόνος του άλλος να γίνει. Όχι να τον κράξει εσύ. Δεν γίνει έτσι. Πρέπει. Αυτό δεν είναι γάμος, αυτό είναι.
Εντάξει. Λοιπόν, ουσιαστικά ο έρωτας είναι μια ευλογία που βάζει ο Θεός στη φύση μας και δεν γίνεται αλλιώς για να εξελιχθούμε. Δεν το καταδικάζουμε. Μην τα κάνουμε. Απλώς γίνει πώς πάει η διαδικασία όταν έχει τη ξενέρα, για ποιο λόγο οφείλεται και πώς πρέπει να εκμεταλλευτεί ο έρωτας. Και ό,τι μιλήσαμε, ό,τι πέσα από. Ξεκινάει το πρώτο στάδιο του έρωτα που υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει το ξενέρωμα και τι λέει εδώ ο γέροντας. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μεγαλύτερος παράδεισος και βαθύτερη αγάπη και έρωτας που είναι αυτό. Που είναι το ξεπέρασμα του εγωισμού μου να ενωθώ με τον άλλον άνθρωπο, στο όνομα του Χριστού. Ίσως έγινε μια παρανόηση. Ο έρωτας λοιπόν δεν είναι απλώς ένας ενθουσιασμός που έρχεται πρωταρχικά, αλλά είναι βαθιά σύνδεση και αποδοχή του άλλου στο όνομα του Χριστού. Που καταλαβαίνω τον εαυτό μου, καταλαβαίνω και τον άλλο. Αν θέλετε, αν μπορούσαμε να περιγράψουμε, θα το πω λίγο προκλητικά. Σήμερα στην εποχή μας, αν πάρουμε τον έρωτα, βγάλουμε την ουσία του ξεζούμε, τι αυγεί. Ένα προφυλακτικό. Αν πάρουμε την ουσία του έρωτα, όπως είναι πραγματικά, γιατί ξέρουμε τι θα βγει. Επίοικια, αποδοχή του άλλου, συγχώρεση, κατανόηση. Διαλέξτε και πάρτε. Αυτό θέλω να πούμε ότι ο έρωτας δεν είναι αυτό που υπάρχει ως φύση στον άνθρωπο που έρχεται. Αλλά είναι το βαθύτερο, να δω την ψυχή του άλλου, να δω την εικόνα του Θεού. Να δω τον άλλο και να σχεδιστώ. Και αυτό είναι μια δικασία και μια πορεία και μια άσκηση. Όλα έχουν το λόγο τους. Είδατε ποτέ εσείς να καρποφορήσει ένα δέντρο ποροφόρο με τη μια. Πρώτα θα υπάρχει η ρίζα, ο σπόρος, η ρίζα, να μεγαλώσει το δέντρο, να θειοφορήσει, να βγει ο καρπός. Εμείς λέμε, αφού δεν έχω τώρα καρπό, δεν προχωράω. Μα είναι διαδικασία αυτό. Χρειάζεται και ο έρωτας, χρειάζεται και η έλξη, χρειάζεται και το παραμύθι. Αλλά όταν ενηλικιωθούμε, δεν θέλουμε πάλι παραμύθι. Όταν λοιπόν το δέντρο μεγαλώσει, θέλει άλλη διαχείριση από όταν μικρό δεντράκι, τρυφερό. Όταν μεγαλώσει λοιπόν έχει καρπούς, αλλά δεν είναι ο καρπός διαμιάς, μένει έγκυος η γυναίκα και την άλλη μέρα δεν γεννάει, περνάνε 9 μήνες. Γιατί είναι διαδικασία. Αλλά είναι το ίδιο σημαντική η μέρα της σύλληψης και η μέρα του τοκετού. Το ίδιο σημαντικό είναι ο τέταρτος μήνας με τον ένατο μήνα. Δεν γίνεται ο ένατος χωρίς το τέταρτο. Καταλάβω, δεν είναι άσπρο ή μαύρο, τούτο είναι καλό, τούτο είναι κακό. Είπαμε την ορίμανση και την εξέλιξη του ερωτική σχέση όσως πάει. Μην τα παρνούμε, δεν είναι άσπρο ή μαύρο, είναι μια διαδικασία. Έτσι λοιπόν, όπως η κοίηση είναι μια πορεία και είναι όλες οι μέρες σημαντικές, από την πρώτη και τελευταία, έτσι και ο έρωτας και η σχέση είναι το ίδιο σημαντικός και ο ενθουσιασμός του έρωτα μέχρι την ωριμότητα. Που θα είναι δύο γεροντάκια, ένα σε κράτηρα το χέρι του άλλου. Υπάρχει πιο ερωτική πράξη. Φανταστείτε λοιπόν, υπάρχει ο ενθουσιασμός της ερωτικής ένωσης στη νεότητα, υπάρχει η τρυφεράδα, δύο γεροντάκια, ένα ενδιακό, ένα στον άλλο. Υπάρχει πιο ερωτική πράξη. Θυμάμαι, όταν ήμουν στην άλλη ενορία, το θυμάμαι, ο Κυρσοτήρης, ένας καμπούρης γεροντάκος, ερχόταν με το μουστακάκι του και να βοηθήσει τη γυναίκα, την υπηρετούσε τη διακόνηση και έμεινα σοκ, εγώ παθάλα. Αυτό είναι έρωτας, λέω. Πού είναι οι πίτες να εμείνουν σε αυτόν τον έρωτα. Να κοιτάς τα μάτια του άλλου και να βλέπεις όλη την ύπαρξη. Ναι, το βλέμμα του άλλου να μην είναι σαν της αγελάδας. Έτσι απλά νέες. Να λέει κάτι, ρε παιδί μου. Και το δικό σου βλέμμα να εκπέμπει φως, λόγο, ύπαρξη και ο άλλος. Αυτό όμως είναι μια επικοινή και μια σχέση. Κατάλαβε, τα είδαμε λίγο περίεργα. Είπες, Γιάννη, και τελειώσα.
Λέω πόσο ετεροβαρής είναι η εικόνα του έρωτα και της αγάπης και της αγάπης από την παιδεία μας. Έχει δοθεί βάρος τόσο πολύ στον έρωτα από την τέχνη, από την τράπεζα, από την κοινωνία και τη διαδικασία της ορίμασης της αγάπης.
Όλα, Ηλίνα, είναι διαφήμιση. Και το θέλω πολύ απλά. Υμνούν τον έρωτα και ταυτίζουν το σεξ. Ναι. Δεύτερον, υπάρχει κανένας που να υμνήσει τον έρωτα δύο γεροντών που διακόνει στον άλλο? Μόνο νεότητες, ωραία αυτοκίνητα, έχουμε και μαγκιά και αυτός είναι ο πολιτισμός του έρωτα, δηλαδή ξενέρωμα. Ό,τι πιο ανέραστο πράγμα. Ο έρωτας είναι και ένα λουλούδι που θα το πάρεις για το περιθάλψεις. Που θα διακόνει έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο, που θα βγει από τον εαυτό σου, που θα είσαι θυσιαστικός. Έρωτας είναι στάση ζωής, είναι ύπαρξη. Δεν είναι μια διαδικασία τεχνική. Αυτή και τα ζώα την ξέρουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πότε ύμνησε ο ποιητής τον έρωτα δύο ανθρώπων θλιμμένων? Έχω στο νου μου ένα παράδειγμα συγκλονιστικά, δεν μπορώ να το πω τώρα γιατί ζουν οι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι που έτυχαν να είναι με ανίατη ασθένεια και είναι στο ίδιο δωμάτιο μαζί και περιμένουν τα τέλη. Και αυτές τις στιγμές μπορεί να είναι αιωνιότητα. Αυτός έρωτας πού είναι? Εμείς ζούμε φαντασιακά, γι' αυτό σκανδαλιζόμαστε, λέμε τέτοια πράγματα. Όχι, τι μας είπε ο παπάς τώρα, δεν ζήσουμε τίποτα. Όχι, ζήστε το. Αλλά είναι κάτι άλλο το βαθύτερο. Χριστός Ανέστη και νεκρό θανάτου.